La pola sonorilo por Kartvelio jam baldaŭ eksonoros el la sonorilturo de la Katolika Katedralo en Tbilisi. La sonorilo portanta la subskribon La donaco de Pollando por la Kartvela nacio kaj elementojn karakterizajn por la Katolika Eklezio en Kartvelio estis muldita en la laborejo de Jan Felczynski en Przemyśl en la sudorienta Pollando kaj la firmao Rduch Bells and Clocks en Czernicy. La pesanta 130 kilogramojn sonorilo estas simbolo de la pola kartvela industria komerca ĉambro, kronante pli ol dekjaran kunlaboron de ambaŭ firmaoj. En Pollando kreskas interesiĝo pri Kartvelio, ĝia naturbeleco, riĉa historio, kaj unuavice ĝia ekonomia potencialo. Komunaj investaj komercaj entreprenoj servas al koheriĝo de la pola kolonio en Kartvelio kaj subtenas ĝiajn iniciatojn. La prezento de la sonorilo havas ankaŭ por ĝi historian signifon, ĉar estis fondita en la centa datreveno de la regajnitaj suverenecoj fare de Pollando kaj Kartvelio.